SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Australia isa sa may pinakamataas na bilang ng kaso ng breast cancer sa buong mundo ayon sa isang pag-aaral. Pope Francis nananatili sa critical na kondisyon ayon sa Vatican. At Aquino Center and Museum sa Tarlac muling binuksan sa pagunita ng 39th na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa detalye ng mga balita, lumalabas sa bagong pag-aaral na isang Australia sa may pinakamataas na bilang ng kaso ng breast cancer sa buong mundo. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat ikabahala. Ang pag-aaral na inilathala ng Nature Medicine Journal ay sinuri ang breast cancer cases at death rates sa 185 countries. Natukoy din ang pinakamataas na bilang ng kaso ay nasa Australia at New Zealand. Pero ang death rate sa mga bansang ito ay nasa mas mababang antas kumpara sa iba. Samantala, update naman sa kalagayan ni Pope Francis ayon sa Vatican, patuloy na nagpapahinga si Pope Francis matapos ang isa na namang tahimik na gabi sa ospital pero nananatili pa rin siyang nasa critical na kondisyon. Pumasok na ngayon ang 88 years old na Santo Papa sa kanyang 11th araw ng pananatili sa ospital dahil sa komplikadong impeksyon sa baga na nagdulot ng maagang sintomas ng kidney insufficiency. Sa isang maikling pahayag, hindi binanggit ng Vatican kung nagising na ang Santo Papa. Pero nitong Linggo ng gabi, iniulat ng mga doktor na lumalabas sa blood test ang maagang senyales ng kidney failure, ngunit ito ay under control. Bagamat nananatili siyang critical, sinabi ng mga doktor na wala ng bagong respiratory crisis na nangyari mula noong Sabado. Sa ibang balita, sinabi ni Green Senator David Shoebridge na aabuti ng halos isang siglo bago maresolba ng pamahalaan ang residency status ng 7,000 na asylum seekers na kasalukuyang nasa bridging visa. Ayon sa datos mula sa Department of Home Affairs na inilabas sa The Guardian, 24 na kaso lamang ang na-review mula Hulyo hanggang November 2024. Sa bilang na ito, 19 ang nabigyan ng intervention habang 5 ang hindi. Tinawag naman ni Shoebridge na napakabagal ang proseso ng visa application. Samantala, patuloy ngayong araw ang paghahanap sa isang lalaking nahulog mula sa isang bangka habang nasa isang fishing competition sa baybayin ng New South Wales nitong Linggo. Ang 58-anyos na lalaki ay nasa isang bangkang nasa 30 nautical miles mula Newcastle nang subukan nilang hilahin ang isang malaking pating. Noong una, inakala na siya ay kinain ng pating pero ayon kay Superintendent Joe McNulty ng New South Wales Police Marine Area Command, mas malamang ay nahulog siya sa dagat matapos maipit sa fishing gear at mahila pababa ng tubig. Sa ibang balita, nag-file ng class action lawsuit ang ilang may-ari ng Tesla sa Australia laban sa kumpanya dahil umano sa overstating o maling pagpapakita ng kakayahan ng mga sasakyan, partikular na sa battery life at self-driving features. Ang reklamo ay isinampa laban sa Tesla Motors Australia na pagmamay-ari ni Elon Musk. Balita mula sa Pilipinas, nagkasundo ang Japan at Pilipinas na palakasin pa ang kanilang defense ties dahil sa lumalalang tensyon sa Indo-Pacific region na dulot ng mga agresibong kilos ng China. Napagkasundoan ito sa isang pulong sa Maynila sa pamamagitan ng defense ministers ng dalawang bansa. Ayon kay Philippine Defense Minister Gilberto Chodoro, layunin ng kasunduan na pigilan ang unilateral na pagbabago sa international order na isinusulong ng China at iba pang bansa.
The promotion of a free and open Indo-Pacific, a free and open South China Sea and East Sea, in accordance with generally accepted principles of international law, is a shared initiative.
Sinabi naman ng Japanese Defense Minister na ang kanilang ugnayan ay isasama ang joint at multinational training pati na rin ang pagpapalitan ng mga military information. Karagdagang balita mula sa Pilipinas, muling binuksan sa publiko ang Aquino Center and Museum sa San Miguel Tarlac nitong Lunes, February 24, bilang paghahanda sa 39th na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa Ninoy and Cory Aquino Foundation, matapos ang renovation noong 2023, tampok na ngayon sa museo ang mas pinalawak na section tulad ng 1987 Constitution, mas detalyadong exhibit sa buhay ni Cory Aquino matapos ang kanyang pagkapangulo, at bagong wing na nakatuon naman sa buhay at pamumuno ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay NCAF President Rapa Lopa, mahalaga ang pagpapanatili ng kasaysayan at pagbibigay pugay sa mga lumaban para sa demokrasya ng bansa. Balita naman mula sa komunidad, bumuhos ang tulong mula sa Filipino community sa Australia para sa pangangalap ng pondo na layuning matustusan ang gastos ng repatriation at paghihimlay sa labi ng Pinay dairy farm worker na nasawi sa aksidente sa Gippsland, Victoria. Sa GoFundMe na inilunsad para sa single mother at biktima na si Maridel Tembreza de Ocampo, nakakalap na ng nasa 26,000 Australian dollars at higit kalahati sa target na halaga. Inaasahan din ang pagtugon mula sa Department of Migrant Workers sa tulong ng konsulado at embahada. Naulila naman ang biktima ang 9 taong gulang na anak na ngayon ay nasa Pilipinas. Balitang entertainment naman tayo, tambala ni Marvin Agustin at Jolina Magdangal magbabalik para magpakilig sa pelikulang XX Lovers. Kasama niyan sina JK Labajo at Loisa Andalio. Mapapanood din ito sa mga piling sinehan sa Australia, New Zealand at Singapore sa 6 ng Marso. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes sa Perth, bahagyang maulap at 28 degrees Celsius. Sa Adelaide, magiging maaraw at 33 degrees Celsius. Sa Melbourne, maaraw din at 27 degrees. Maulap naman sa Hobart at 24. Sa Canberra, maulap at 27 degrees. Sa Sydney, uulanin at 25 degrees. Sa Brisbane, maulap at 30 degrees. May mga pag-ulan din sa Cairns at 32 degrees Celsius. Habang sa Darwin ay may mga pag-ulan at 33 degrees Celsius. Yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.